Россия президенты буйрыгы белән урта һөнәри белем бирү көне гамәлгә куелды. Ул 2 октябрьдә билгеләп үтеләчәк. Берничә ел дәвамында безнең илдә урта һөнәри белем популярлыгы артуын күрәбез. Урта һөнәри белем алу программалары буенча хәзер 3 миллион 400 меңнән артык студент белем ала. Алар квалификацияле педагоглардан һәм мастерлардан иң заманча гамәли белем һәм күнекмәләр ала, диде Россия мәгариф министры Сергей Кравцов. Бүген Россия территориясендә 3239 һөнәри белем бирү оешмасы һәм 604 филиал, шулай ук 345 югары белем бирү мәгариф оешмасы һәм урта һөнәри белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы 429 филиал эшли. Яңа уку елында Казанның гомуми белем бирү учреждениеләрендә 144 мәктәп ресторан эшләячәк. Бу ашханәләрнең гомуми санының 78%. Хәзер 30 уку йорты биналарында урнашкан 31 ашханәдә эшләр бара. Казан шәһәре Яңа Савин районының 170-нче санлы мәктәбендәге азык-төлек блогында капиталь ремонт барышы белән Казан мэры Илсур Метшин танышып кайтты. Мәктәп ашханәләрен модернизацияләү нәтиҗәсендә без 2019 елдан башлап туклану залларында утырту урыннарын 7170-кә арттырдык. 4 ел эчендә мәктәп ресторанлары идеясе тагын да ныгыды. Бу ашау урыны гына түгел, ә очрашулар, дәрестән тыш вакыт уздыру һәм чәй ичү өчен киңлектә, дип билгеләде шәһәр мэры. 170-нче санлы мәктәптә азык-төлек блогын ремонтлау июнь башында башланган. Бирдә вентиляция, канализация, энергия белән тәэмин итү системаларын, шулай ук җиһазларны яңарту таләп ителгән. Бүгенге көндә эшләр 70%-ка башкарылган, ә аларны тулысынча август урталарында тәмамлау планлаштырыла. 2019 елдан 2022 елга кадәр Казан мәктәпләрендә азык-төлек блокларын модернизацияләүгә республика һәм муниципаль бюджетлар, шулай ук азык-төлек һәм социаль туклану департаменты акчалары хисабына ремонт вакытында электр, су белән тәэмин итү, канализация һәм вентиляция челтәрләре алыштырыла, шулай ук зур күләмдә бизәкләү эшләре башкарыла. Мәктәп ашханәләрендә технологик суыткы җиһазлары, мебель, инвентарь һәм савыт-сабалар яңартыла. Казанның Идел буе районы Салмашы торак массивында үзәк урамын ремонтлыйлар. Участокта эшләр 65%-ка башкарылган. Алга таба юл билгеләре, җәяүләр өчен киртәләр урнаштыру һәм юл тамгалары кую планлаштырылган. Имин сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча тормышка ашырыла торган үзәк урамдагы ремонт эшләренең гомуми бәясе 249 миллион сум тәшкил итә. Эпидемиологик вазгыять начарланган ишракта Татарстанда битлек режимы гамәлгә куелырга мөмкин. Россия кулланышы хокларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе матбуат хезмәтендә искәртүләренчә, хәзер яңа коронавирус инфекциясе белән авыручылар саны түбән дәрәҗәдә һәм эпидемия процессы тотрыклы. Әмма ведомствода көзен авыручылар саны арту ихтималы турында әйтәләр. Ветеринария һәм фитосанитар күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе дәүләт инспекторы Биектау районы Ташлы Кавал авылында рапс басуларын химикатлар белән эшкәрткәннән соң бал кортларының күпләп үлүе турындагы мәгълүматны тикшерә. Тикшеренүләр нәтиҗәләре нигезендә авыл хуҗалыгы предприятиесе тарафыннан химикатлар куллану регламентларын үтәүгә бәя биреләчәк. Шул ук вакытта гамәлдәге законнар нигезендә аграрийлар масса күләм мәгълүмат чаралары аша умарташларны һәм гомумән халыкны кырларны химик эшкәртү турында алданып кисәтергә тиеш. Үз чиратында умарташлар умарталыклар янында рапс кырлары урнашуын белеп, аеруча игътибарлы булырга, рапс басулары хуҗалары белән элемтәдә торырга һәм умарталарның иминлеген тәэмин итәргә тиеш. Тиздән республикабызның мәдәният һәм сәнгать тормышында күңелле вакыйга көтелә. Татарстан радиосы Галимҗан Ибраһимовның «Казак кыз» әсәре буенча эшләнгән радиоспектакль тәкъдим итә. Әлеге роман казак халкы тормышын, дәүләтчелеген һәм мәгърифәтчелеген киң чагылдырган әсәр. Элек аны сәхнәгә куяр өчен шактый режиссерлар алынырга тырышып караган. әмма бу әсәр бик күп вакыт һәм сәләт таләп итә. Быел Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татарстан радиосында зур күләмле берничә сериялы 4 спектакль әзерләнә башлады. Шуларның беренчесе Галимҗан Ибраһимовның Казак кызы радиоспектакле эфирга чыгырга тора. Хәзерге вакытта әлеге премьерага әзерлек эшләре бара. Радиоспектакльнең режиссеры Рамил Хидиятулла, инсценировка авторы Нәсим Акмал. Рольләрдә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры, Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театры артистлары һәм Татарстан телерадиокомпаниясе хезмәткәрләре үзләре катнаша. Моңа кадәр эфирда «Мин әтине өйрәтәм» радиосериалын халык яратып кабул иткән иде. «Казак кызы» радиоспектакле дә радиотыңлаучылар күңеленә хуш килер дип өметләнәбез. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Кул Шариф мәчетендә халыкны кабул итү көнен уздырды. 2 сәгать дәвам иткән шәхсән очрашуга эшмәкәрләр, дин әһелләре, җәмәгать эшлекләре, гап-гади мәхәллә кешеләре килде. Очрашуда катнашучылар Камил хәзрәткә шәхси үтенеч хәзерләрен ирештерде, дини сорауларын бирде. Ислам динендә гаилә хукукы мәсьәләләре буенча консультацияләр алды, мөселман мәктәпләре буенча кызыксынды, белем алу, мөселман бәйрәмнәрен оештыру тәртипләрен сорашты. Шулай ук дин кардәшләребез арасында яңа төзелүче мәчетләргә ярдәм күрсәтергә теләүчеләр дә бар иде. Шунысын билгеләп үтергә кирәк, мөфтинең халык белән очрашулары атна саен үткәрелә. Язылу өчен телефон 8843-237-9453. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 27 июль чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгырлар, яшен булу ихтимал. Җил төньяк көнчыгыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 24 градустан 29 градуска кадәр җылы.